Arve Turtiainen, milloin ensimmäisen kerran kuulit, että semmoinen ihminen kuin Pentti Haanpää on olemassa?
Minä kuulin tai tulin tietoiseksi Haanpää olemassaolosta heti Haanpään esikoiskokoelman ilmestyttyä. Minä tietysti hankin sen heti. Ja siltä lukemalta Haanpää valloitti minut ja on valloittanut jatkuvasti.
Tämä oli vuonna 25.
25.
Minkälainen kuva esimerkiksi kirjallisuusväellä, kirjallisuuskriitikoilla, helsinkiläisillä oli Haanpäästä tämän esikoisteoksen perusteella?
Niin, siihen aikaan minä en itse kuulunut mihinkään kirjallisiin piireihin, mutta luin arvosteluja, koska seurasin kirjallisuutta ja totesin noin aivan henkilökohtaiseksi ilokseni, että kriitikot kauttaalta ottivat mitä lämpimämmin ja mitä ihastuneempina, varsinkin nuoremmat kriitikot, niin Haanpää vasta hengessä, että nyt on ilmestynyt todellakin jotain suomalaisessa novellistiikassa ja suomalaisessa proosassa jotain uutta.
Milloin sinä sitten tapasit ensimmäisen kerran Pentti Haanpää?
Se on kummallista kyllä, että se on, että täsmällisesti ensimmäinen tapaaminen on, minulla ei ole siitä mielikuvaa, että milloin se olisi sattunut, mutta meidän ensimmäinen henkilökohtainen kosketuksemme alkoi jo kirjallisuuslehden aikana.
Eli
37, jolloin minä olin kirjallisuuslehden toimitussihteeri ja samana vuonna minähän dramatisoin Pentti Haanpään Isännät ja isäntien varjon. Ja kävin Pentin kanssa kirjeenvaihtoa. Penttiä en ollut vielä henkilökohtaisesti tavannut silloin.
Mutta oliko teillä sitä ennen ollut esimerkiksi kirjeenvaihtoa yhteyttä?
Oli kirjallisuuslehden asioissa, muutamissa novelleissa ja tuolla tavalla, että me olimme molemmat tietoisia toisistamme, koska me avustimme samaa lehteä, tulenkantajat-lehteä ja ja voi olla varma, minulla on sellainen mielikuva, että jossakin aivan, mutta se että ensi tapaaminen on ollut hyvin ohimenevä jostakin syystä, aivan ensimmäinen tapaaminen, että se saattoi tapahtua henkilökohtainen tapaaminen jo 30-luvulla.
Pentti Haanpäähän asui Piippolassa ja sinä asuit enimmäkseen Helsingissä. Te tapasitte Helsingissä vai?
Helsingissä.
Kävikö se koskaan Piippolassa esimerkiksi?
Sotien jälkeen kävin useampaan otteeseen, mutta ennen sotia en käynyt.
No, tulenkantajat, te avustitte kumpikin tulenkantajat-lehteen ja tulitte tavallaan ne työtovereiksi, virkavelliksi.
Kyllä.
Ja sitten kirjallisuuslehden syntymisen myötä niin sitten syntyy aivan tämmöinen pysyvä kontakti. Oliko se, minkälainen tämä teidän kontaktinne oli? Oliko se kiinteä, jatkuva? Oliko siinä välillä semmoisia aikoja, jolloin ette olleet yhteydessä toisiinne?
Oli tietysti. Pentti kävi Helsingissä hyvin harvoin. Että hän kävi sanoisiko kerran kahdessa vuodessa. Ja hänen käyntinsä olivat hyvin, hyvin satunnaisia ja yllättäviä. Ja hän ei yleensä viipynyt Helsingissä kovinkaan pitkään.
Haanpäähän kertoo päiväkirjassaan ja muistimerkinnöissään aika usein Helsingin retkistä. Ja millä tavalla Pentti Haanpää tuli Helsinkiin?
Hän tuli odottamatta, kuten jo äsken sanoin. Ja ilmeistä on, että hän kustantajalleen ilmoitti, on aivan luonnollista, että kirjailijalla on kustantajalle asiaa. Mutta 40-luvulla tultuaan, ja kun meidän ystävyytemme noin vakiintui, niin kyllä Pentti suunnilleen melkein ensimmäiseksi otti yhteyden minuun.
Hän soitti.
Soitti, että nyt minä olen täällä. Hän asui tavallisesti Hansassa. Tässä sitten me niin kuulluksi tulleessa Hansassa. Hansa oli siihen aikaan siisti paikka ja sopi hyvin kirjailijan asuttavaksi. Se myöhemmin kirjailijoiden muutenkin käytettäväksi, mutta siihen aikaan se oli varsin rauhallinen.
Mitä Haanpää sanoi, kun hän soitti? Mitä asiaa hänellä oli?
No, yleensä ilmoitus siitä, että minä olen täällä ja olisi mukava tavata. Ja se itse asiassa merkitsi sitä, että Haanpää mielellään halusi kuulla helsinkiläisiä uutisia ensinnäkin ja sitten halusi jonkun, joka hän tunsi vähän yksinäiseksi itsensä täällä, enkä minä. Ja hän ei oikeastaan kirjallisia piirejä etsinyt. Ja minusta tuntui, että hän viihtynytkään, mutta oli sitten joitakin ihmisiä, joita hän mielellään olisi tavannut. Hämmästyttävää kyllä ne eivät useinkaan olleet juuri kirjailijoita. Ja Erkki Tantu hän tapasi aika usein, ja minäkin olin pari kertaa mukana. Ja jotkut tällaiset hän kaivoi esiinsä. Minun kohdallani lankesi usein jonkinlainen sivustaadjutantin rooli.
Mitä siihen tehtävään kuului?
Siihen kuului seuranpito. Ja siihen saattoi kuulua esimerkiksi, että pitäisiköhän minun ostaa uusi paita, sanoi Haanpää. Mutta Haanpään oli hyvin jotenkin, hän ei mielellään mennyt tavarataloihin ja niinpä sitten minä saatoin mennä Stockmannilta ostamaan paidan numeron mukaan hänellä. Ja
mikä numeron paita Haanpäällä oli?
En nyt muista, mutta hänellä oli aika jykevä niska, kyllä sen täytyy olla siinä. Minulla on 42-45-6 kaulusmitta.
Onko sulla muistissa sitä, miltä Haanpää näytti, kun ensimmäisen kerran näit hänet? Vastasiko hän sitä kuvaa, mikä sinulla oli? Oliko hän iso, pieni, pitkä, lyhyt, lihava, laiha?
Hän oli iso, hän oli harteikas, hän oli yllättävä. Siinä hän oli tumma. Haanpää veljeksissä oli tuollainen ristivärinen tyyppi ja Haanpää oli veljeksistä poikkeuksellisen tumma. Ja hänessä oli jotain, siinä tummuudessa jotain melkeinpä mustalaismaista saattoi olla. Varsinkin jos hän oli noin päivän pahtama, kesäisen aikaan tullut sieltä. Ja kaikista merkillisin oli se hänen ilmeensä. Kookas nenä. Ja sitten tämä hänen karsastava katseensa. Kun Haanpäätä katseli, tuntuu siltä, että toinen silmä katselee taivaaseen ja toinen silmä kohti maata. Ja sitten välillä, kun hän toisella silmällä katselee keskustelutoveria, niin se silmä osui keskustelutoveriin, mutta se silmä, joka katseli taivaaseen, niin yksi kaksi käy, kun olisi katsellut maahan. Että siinä tapahtui tällainen omituinen taidemaalari, että minä usein ajattelin, että jos minä osaisin piirtää, niin juuri tuon katseen vaihtumisen, jos sen saisi paperille noin graafisesti tai muuten, niin se olisi hyvin, hyvin, hyvin karakteristinen Haanpäälle. Tämä oli sellainen yleisvaikutuma, yleensä yllättävältä vaikutti.
Hyvin paljon puhutaan Haanpään naurusta.
Kyllä, nauru oli aivan, naurusta saattoi sanoa, että se oli homeerinen. Se alkoi jonkunlaisella kummallisella sisäänpäin hengityksellä. Minä en osaa jäljitellä sitä, mutta minä koitan markkeerata. Se alkoi jotenkin näin, että ja kun hän oli sisäänpäin hetken naurannut, niin sitten se purkautui aivan niin kuin sellainen valtava kohiseva koski ulospäin taas ja katkesi yhtäkkiä. Nauru oli aivan ainutlaatuinen hänellä ja tartuttava ja hämmästyttävä, kuten hän yleensä.
Miten Haanpää pukeutui? On olemassa legendaarisia tarinoita muun muassa Haanpään Kiinaan lähdöstä, paperikassista ja pullosta pöytäviinaa ja kumisaappaista. Kyllä, mutta missä määrin tämä nyt sitten heijastaa yleensä Haanpään pukeutumista?
Haanpää pukeutui suunnilleen samalla tavalla kuin voisimme ajatella, että Piippolasta lähtee mökinmies niin Ouluun asioille. Hän ei millään tavalla yrittänyt pukeutua, mutta mökinmiehellä on kravatti ja sitten sillä on se kirkkohattu ja sitten vaimo pitää ehkä huolen siitä, Aili yritti pitää. Minä huomasin se siellä, että pistä nyt edes tuo parempi takkisi päälle, jos lähdet ja sillä tavalla, mutta se oli, hän vaikutti aivan tavalliselta kansan mieheltä, joka on asioillaan ei mitenkään kirkkohyntteessä, vaan siinä paremmassa puvussa on, mikä hänellä on. En minä häntä Helsingissä kumisaappaat jalassa nähnyt koskaan. Kyllä hänellä patiinit oli.
Kuinka kauan Haanpää aina kerrallaan sitten oli Helsingissä?
Pisimmät matkat niin saattoivat olla viikon. Kerran eräällä matkalla hän viipyi toista viikkoa. Se oli silloin, jolloin hän kadotti sen klassisen piippunsa, joka sitten löytyi. Siitä kertoo tarina, en tiedä kuka oli enää pistänyt sen tarinan liikkeelle, että se löytyi sanomalehti-ilmoituksen avulla, ei se pidä paikkaansa. Sen löysi erään huvilan emäntä, jossa me olimme kylpeneet. Ja noustuamme lähellä Helsinkiä, noustessamme saunasta jyrkkää rinnettä iltateelle, niin rinne oli kovin jyrkkä ja sillä matkalla se piippu hävisi ja emäntä löysi sen sitten syyslehtiä haravoidessaan. Se tarttuu haravan kärkeen ja se piippu palautettiin Haanpäälle ja minä sain siitä Haanpäältä muun muassa kiitoskirjeen sitten, että olipa hyvä, että piippu löytyy. Minä sanoin, että löytyyhän se, että, mutta kyllä siinä työtäkin oli. Ja tällä matkalla saattoi olla, että se piippukin huolestutti häntä jonkun verran. Se oli hänelle hyvin rakas piippu, että hän ei päässyt lähtemään, koska sitä epäilti, että jospa se on johonkin unohtunut. Niin se reisu taisi kestää lähemmä pari viikkoa, toista viikkoa.
Haanpää harrasti nuoruudessaan urheilua. Hänen kirjalliseen jäämistönsä kuuluu muun muassa vihko, jossa on aika pitkältäkin ajalta hyvin täsmällisiä päivittäisiä merkintöjä urheilusaavutuksista. Minkälainen fyysinen kunto Pentti Haanpäällä oli?
Niin, Pentti ei minun käsittääkseni. Pentti kuulemma hänen veljensä Aimo tavatessani hänet pari vuotta sitten. Pentti nimittäin, Pentillä on semmoinen hämmästyttävä juttu, josta ei monikaan tiedä. Pentti oli 20-luvun lopulla ja alussa niin hetkisen pienen tilan, hyvin pienen mökkitilan omistaja, joka tila joutuu hänelle sillä tavalla, että siellä Leskelänkylässä eräs suuriperheinen pulan vuosina pienviljelijä joutui vaikeuksiin ja niitä piippulan miehiä joku pieni porukka, jotka menivät takaukseen tällä, että selviäisi. Ja mies ei selvinnyt ja kaikki muut takaajat vetäytyvät leikistä pois. Ja Pentti, minä en muista mistä teoksesta hän sai tekijäpalkkioon ja Pentti maksoi sen takauksen. Ja se pikku tila, se ei ollut, se oli semmoinen pari hehtaaria, joutui Pentille. Tämä tila on muuten Pentin veljen Aimon pojalla kesäpaikkana. Se on lähellä Pentin kotitaloa siellä Leskilässä. Käydessäni Piippolassa tämän Haanpää-kahakan alkaessa pari vuotta sitten, niin Aimon kanssa kävimme täällä tilalla tutkimisen. Siellä oli jotain Pentin jäämistöäkin yhtä ja toista pientä, vaikka ne olivatkin siirretty pääasia sinne kirkonkylään niin sanottuun vanhaan villimakasiin, niin Pentti-museoon. Ja Aimo kertoi, että Pentti vuokrasi tämän tilan jollekin toiselle tuollaiselle maatyöläiselle, joka sitten maksoi Pentti vuokran, niin milloin perunoilla, milloin. Mutta Pentti itse kävi siellä Aimo kertoi ja kävimme katsomassa vielä. Niin kai kuokkimassa sellaisia pieniä ojia. Ja se oli hänen ikään kuin fyysistä kuntouttamista, jolla hän kuntoutti itseään. Että hän saattoi jyystää siellä sellaista sitkeätä savista lepikkoa, ojaa ja pientä polkua ja hakata noin viikon pari joka kesä. Mutta en minä tiedä, minun käsitykseni mukaan Pentti ainakin jo 30-luvulla ja 40-luvulla suhtautui hieman ironisesti kaikkeen tuollaisen maata myöten kovaa juoksemiseen, joka näkyy hänen urheilua koskevista novelleistaankin. Voi olla, että kukapa ei olisi 20-luvulla niin maaseutulainen kuin helsinkiläinen, suomalainen kaupunkilainenkin nuori mies ollut urheilusta innostunut Suomen kauheita olympiavoittoja jälkeen, että sitä viskottiin kiviä ja heitettiin keihästä ja tietysti Penttikin teki tällaista, mutta ei hänen fyysinen olemuksensa, ei se nyt missään tapauksessa korkeushyppyä sopinut, mutta kuulan työntöä saattoi harjoittaa. Ja itse asiassa Pentti ei kai ollut niin kovin liikunnallinen, paitsi näitä pyörämatkoja, joita että hän hyppäsi polkupyörän selkään ja saattoi ajaa 2 viikkoa pitkin maakuntaa, jopa toiseen maakuntaan. Ne olivat niitä hänen juttujen kalastusmatkoja ja se pyöräily oli hänelle hyvin tärkeä liikuntamuoto. Mutta kyllä häntä oli vaikea, ainakin veljekset sanoivat, saada noin niin kuin johonkin fyysistä voimaa kysyvän työn kimppuun, että hän mieluummin vältti sen, että hän publikaani saattoi valjastaa kesäisen aikaa kotonakin ollessaan ja ajaa heinäkuorman latoon. Ja siinä se oli, että...
Kuka oli publikaani?
Publikaani oli Leskelän vanha uskollinen, en muista oliko Tamma vai Ruuna, mutta Pentti oli antanut sille nimen Musta pieni hevonen. Ja se oli Pentin lemmikki ja Pentti yleensä hevostöitä teki kotitalossaan. Mutta tuskin hän vikatteen varteen tarttui, koska Aimo sanoi, että kun Pentti otti vikatteen käteensä, niin ihmistä täytyi väistyä vähän pitemmälle, että se heilu niin korkealla, että siinä olisi pää pian mennyt jos.
Palataanpa Arvo Turtiainen Helsinkiin. Sehän sanoit, että Pentti Hampään Helsingin oleskelut kestivät noin viikon verran. Mitä te teitte Helsingissä?
Niin, seurustelua. Pentti hoiteli asioita ja siinä lomassa tietysti niin tuli ryypiskeltyä. Pentistä on sellainenkin juttu, että Pentti oli kauhea juoppo, se ei pidä ensinkään paikkaansa. Mutta Pentti ei suinkaan lasiin sylkenyt. Ja Pentti oli kirjailija, joka työtä tehdessään, hän ei koskaan minun tietääkseni käyttänyt alkoholia. Mutta hän oli kirjailija, joka, Penttihän tunnettiin siitä, että hänen koko tuotantonsa kasautuu tuollaista elämän tarkkailusta ihmisten seurassa liikkumisesta, niiden puheiden kuuntelemisesta, osallistumisista. Vaikka hän ei ollut mikään henkilökohtaisesti aktiivinen keskustelija, mutta hän oli erinomainen kuuntelija. Ja hänen mielitöitään oli istua miesjoukossa ja ikään kuin provosoida keskustelun aiheita. Ja hän kuunteli ja myhähteli ja hörähteli. Ja minä uskon, että hän tässä teki omaa kirjailijatyötään. Mutta kirjailijatyöhän on sellaista, eihän sitä voi tehdä jatkuvalla päiväohjelmalla aamulla 8 ylös ja 4 kirjoituskoneen lukkoon tai kynää laatikkoon, vaan Pentti teki töitään jaksottain. Ja sitten tulivat ne ikään kuin aineiston kypsymisen ajat ja muuta. Ja minä muistan Pentti kanssa joskus jutellessa tästä, niin Pentti sanoi, että mitäpä sitä voisi muuta tehdä kuin istua ja ottaa jonkun ryypyn ja kuunnella ja katsella. Että ikävähän siinä tulisi, jos olisi koko ajan aivan selvä.
No Helsingissä te pyöritte kapakoissa. Missä kapakoissa te kävitte?
No emme me oikeastaan kapakoissa. Pentti ei oikeastaan mielellään. Minusta tuntuu, että vasta ikään kuin ennen kuolemaansa 50-luvulla hänet sai noin ravintolaa kapakkaa.
Mutta kävitte Helsingissä sitten tuttavia ja ystävien kodeissa?
Ja ystävien kotona.
Keiden kotona te kävitte?
No muun muassa Lassilan pariskunta, hammaslääkäri Isko Lassila ja Helka Lassila olivat Pentin hyviä ystäviä. Tantun luona istuttiin joskus ja No sitten oli tietysti, sillä eihän minäkään voinut koko ajan olla Pentin niin adjutanttina, koska minulla oli omia töitä ja muita, mutta että tietysti hän välillä tapasi muitakin ihmisiä, enkä minä voi sanoa, ketä kaikkia hän tapasi, mutta ei se ollut kovin laaja se hänen ystäväpiirinsä, jotta luona hän olisi istunut.
Keitä hän pääpiti ystävinään?
Sitä on vaikea sanoa. Että keitä. Minä uskon, että hänen parhaat ystävänsä olivat tietysti niin siellä hänen kotipuolessaan. Ja Helsingissä oli sitten muutamia ihmisiä, joihin hän jatkuvasti aina tänne tullessaan otti kontakti, jopa ilmoitti etukäteen tulostaan.
Keitä sellaisia?
Minä olin ainakin yksi niistä. Että kyllähän säännöllisesti aina niin otti yhteyden minuun.
Ketä muita kontaktihenkilöitä hänellä oli? Kirjeenvaihtotovereita taikka?
Kirjeenvaihtotovereita hänellä oli varmasti enemmänkin. Muun muassa Aimo kertoi hänen veljensä, että hän oli jatkuvassa kirjeenvaihdossa K.H. Viikin kanssa. Minä en siitä ollut edes tietoinen, ettei Pentin kanssa tullut koskaan siitä kysymystä, mutta kun puhutaan paljon Pentin tuollaista poliittisista kallistumista ja muista ja poliittista mielipiteistä, niin tämähän on hyvin, hyvin kuvaavaa, että hän, ja minä uskoisin, että K.H. Viikin jäämistössä, jos se tutkitaan, että sieltä voitaisiin löytää niin Pentin kirjeitäkin. Juuri tästä niin Pentin poliittisista ystävistä niin myöskin myöhemmin ennen kuolemaansa, hän siinä 40-50-luvun vaihteessa tutustuu Tuure Leheniin, ja minulla on se käsitys, että hekin olivat kirjeenvaihdossa keskenään. Ja, mutta tietysti hänellä oli paljon muitakin kirjeenvaihtoystäviä.
Puhutaanpa teidän, sinun Arvo Turtiainen ja Pentti Haanpään kanssa käymisestä. Kun te tapasitte Helsingissä, niin mistä asioista te puhuitte? Tai mistä asioista siinä porukassa puhuttiin, jossa Pentti Haanpää oli teidän kanssa? Oliko se tuommoista yleistä seurustelua?
Se oli yleistä seurustelua, mutta se ei ollut yleistä seurustelua. Siinä oli ikään kuin aina jokin ydin olevinaan, mutta on hyvin vaikea määritellä, mikä se ydin on. Juttuja siinä kerrottiin, kokemuksia vaihdettiin keskustelun muodossa, kerrottiin ihmisistä, joita oli tavattu, hän Pentti minulle jostakin tapauksesta, minä hänelle, että se meni ikään kuin tuollaiseksi, sanoisiko suulliseksi, pienten tarinoiden vaihtamiseksi keskenään.
Puhuiko Haanpää koskaan työstään, kirjoittamisesta?
Eipä juuri, ei puhunut työstään. Ja tuota, ettei me meidän keskustelumme juuri työasioita, kirjailijoiden työasioita, me tunsimme suurin piirtein hyvin toistamme tavan työskennellä. Samaten ei myöskään sellainen asia kuin politiikka, niin että me harvoin me puhumme politiikkaa. Me saatoimme ihmetellä jotain tapahtunutta, mutta me olimme niin tietoisia toistemme käsityksestä, että meidän oli aina turha ruveta tuhlaamaan aikaa puhumalla politiikkaa. Politiikkaa puhutaan vain niiden kanssa, jotka ovat eri mieltä kuin...
No, puhuitteko te sitten niin kuin Suomen miehet yleensä viinasta ja naisista?
No ei. Silloin kun viinaa juodaan, niin eihän siinä mitään, vain ne, jotka eivät juo sitä, ne puhuvat siitä. Viinaa käytettiin sikäli, että juttu luisti, mutta naisista, mitäpä me nyt naisista olisimme. Ei Pentti ollut niitä miehiä, että hän olisi naiskokemuksista ja naiselämyksistä ja niin.
Puhuiko Haanpää omista asioistaan yleensä, henkilökohtaista asioistaan?
Mistään on hyvin vaikea sellaisista intiimeistä henkilökohtaisista asioista, ja mitkä ovat henkilökohtaisia asioita, nehän voivat olla mitä tahansa. Ne voivat olla taloudellisia asioita, ne voivat olla jotain kokemuksia, mutta eihän sillä tavalla avautunut, että henkilökohtaista. Ja yleensä, että ryhtyä jokin sellainen vissi pidättyväisyys ainakin meidän tahollamme, että me nyt alkaisimme uudella toistamme henkilökohtaisia asioita, niin saattoi olla, että me saatamme jutella jostakin ihmisistä, että aahan sillä on tapahtunut sitä ja sitä, ja noin ohi mennen ja muuta ja lausua mielipiteitä. Että jos puhutaan henkilökohtaisista asioista tuossa juuri seurustelun mielessä, mikä on hyvin jännittävääkin joskus, että juoruttaisi ja muuta, niin emme me siihen yltäneet koskaan, että me pystyneet huvittamaan toisiamme sillä tavalla.
Kun te olitte tämmöisessä seuruessa Pentti Haanpään tultua Helsinkiin, niin kaikki tietysti suhtautuvat häneen hyvin uteliaasti.
Kyllä.
Mutta mikä oli Haanpään taktiikka? Puhuiko hän itse vai puhuttiko hän muita?
Kyllä hän puhutti muita. Haanpää oli hyvin, että voisi ajatella, että hän oli hyvin, hyvin harvasanainen, eikä hän ryhtynyt mihinkään pitkiin keskusteluihin tuntemattomien kanssa. Mutta Haanpää tietysti niin, Haanpää niin kuin tuollaiselle kirjailijalle, joka kasvaa tuotantonsa mukana ja jolle syntyy jo määrätty profiili, jonka mukaan kaikki niin tuntevat ja tuolla tavalla, niin Haanpäällä oli siinä kai kestämistä. Mutta kyllähän sen noin hyvin kesti, ja nuorempana hän oli ihmisiä ikään kuin hän vältti, mutta vanhemmiten kyllä hän on avoimesti tuli seuroihin, joihinkin kirjailijaliiton kokouksiinkin. Ilmestyi kirjailijaliiton pari kertaa, kerran muista aivan selvästi, että minä sain hänet mukaan kirjailijaliiton pikkujouluun, ja hänellä oli siellä hyvin mukavaa. Se oli pari vuotta ennen hänen kuolemaansa juuri.
Arvo Turtiainen, sinä sanoit äsken, että te ette koskaan puhuneet Pentti Haanpään kanssa politiikkaa. Tämä tuntuu aika yllättävältä, koska jossakin katsannossa Pentti Haanpää on läpikotaisin, niin kuin sanotaan, poliittinen kirjailija. Kun Haanpää joutui vaikeuksiin, kun hänen suunsa tukittiin 30-luvun alussa, niin eikö hän puhunut koskaan tästä vaiheesta, esimerkiksi silloin, kun noita ympyrä ei päässyt julkisuuteen, niin poistaa. Kertoiko hän näistä ongelmistaan, vaivoistaan koskaan?
Ei, nehän olivat siihen aikaan, jolloin meidän tuollainen läheisempi ja kosketus alkoi, niin nehän olivat koko noita ympyrä juttu, oli ikään kuin kiven alla. Ja se oli varmasti Pentillä itselleen kipeä kysymys. Ja että hän ei itse puhunut, ja olisi ollut ehkä vähän sopimatonta niin ruveta kaivelemaan tuollaisia asioita, että eipä niistä nyt puhuttu. Kyllähän se tiedettiin yleensä, että sellaiset tiedettiin ne vaiheet, mutta ei niistä puhuttu. Mutta jos niihin joskus kajottiin, niin niihin kajottiin siinä hengessä, että kyllä niiden teosten aika vielä tulee.
Haanpäästähän on käyty aika paljon kiistaa, ja yksi tämän kiistan keskeisiä aiheita on kysymys Haanpään yhteiskunnallisesta poliittisesta asenteesta. Minkälaiseksi sinä, Arvo Turtiainen, sen perusteella, mitä Haanpäätä tunsit ja hänen tuotantonsa tunnet, minkälaiseksi sinä arvioit nuoren Haanpään yhteiskunnallisen ja poliittisen tietoisuuden?
Niin minä uskoisin, että Haanpään jo nuoruuden poliittisessa tietoisuudessa oli muodostunut pohja hänen kodissaan, isänsä ansiosta, ennen kaikkea isänsä ansiosta, joka oli tunnetusti joka vuosisadan alussa oli Sosten puolueen jäsen. Isä oli hyvin ailahteleva Mikko, minä tutustuin häneen. Niin, kylläpä se oli, että minä 30-luvulla taisin käydä Piippolassa. Nyt minä muistan, se on jäänyt minulle, minulla ei ole siitä mitään merkittyä omissa papereissa. Niin. Ja hän joutuu aina, kun hän kuuluu johonkin puolueeseen, hän joutuu aina riitoihin sitten paikallista ja piirikunnallista ja läänin puitteissa niin omien puoluejäseniensä kanssa. Ja yksi, kaksi hän olikin toisessa puolueessa, kunnes hän taas riiteli niiden kanssa. Mutta on aivan selvää, että hänessä jo Mikossa ja Pentissä ja yleensä Pentin perhepiirissä, minä en nyt toisia veljeksiä niinkään hyvin tunne, mutta Aimon, joka oli Pentistä, siinä oli yksi veli välissä, nuori, joka oli Pentin juoksupoika. Aimo itse kertoi, että hän oli Pentin pikentti, niin silloin kun Pentti aloitti kirjailijatyönsä ja niinä vaikeina vuosina, jolloin Pentti oli pannassa. Ja kyllä se työväenhenkinen ja vasemmistohenkinen se ilmapiiri ja se lähtökohta on ollut. Ja se, että Penttihän ei ollut mikään poliittinen ihminen siinä mielessä, kuten nykyisin käsittää poliittinen ihminen sanalla osallistuva ihminen. Mutta hänen poliittiset mielipiteensä olivat lujat ja sanoisinko tuollaiset järkähtämättömät. Ne voisi määritellä, että ne olivat köyhien, vähäväkisten puolella. Ne olivat siis, lähtökohta oli se, mikä on vasemmistolaisessa suomalaisessa työväenliikkeessä ollut aina. Ja kyllä Pentti niistä piti kiinni. Niin tässä on semmoinen mielenkiintoinen, on aina puhuttu esimerkiksi Huovinen eräässä Suomen Kuvalehden kirjoituksessaan karakterisoidessaan Pentti Haanpäätä, niin sanoi, että Pentti oli kaiken politiikan yläpuolella. Se on omituinen määritelmä. Minä en tiedä, onko yleensä kenenkään ihmisen mahdollista. Se on jo, jos minä sanoisin, että minä olen politiikan yläpuolella, niin minun pitäisi samalla tunnustaa, että minun päättäni huippaa. Sillä eihän ihminen voi olla. Vaan Pentti oli poliittisesti, niin hän oli politiikan sisällä siinä määrässä. Sanoisin päinvastoin, että yläpuolella tai ulkopuolella. Että hänellä olivat erhät poliittiset katsomukset itsestäänselviötä. Ja itsestäänselviö se, että maailma on politiikan maailma.
Pentti Haanpään siihen kuvaan, joka meillä ainakin näihin asti on vallinnut Pentti Haanpäästä, kuuluu olennaisena piirteinä se, että Haanpää käsitetään jonkinlaiseksi luonnonneroksi. Tämähän on tietysti jostakin, hyvin monessakin katsannossa tarkoituksenmukaista. No, tämä käsitys siitä, että Haanpää oli luonnonnero, antaa aihetta kahteen kysymykseen. Ensimmäinen kysymys voitaisiin muotoilla näin. Jos Pentti Haanpää oli luonnonnero, niin oliko hän sitten niin kuin joku säveltäjä Mendelssohn, joka jo 17-vuotiaana sävelsi musiikin Shakespeare-näytelmään Kesäyön unelma, ja joka ei sitten säveltäjänä enää kehittynyt. Minä tarkoitan sitä, että tapahtuiko Haanpään yhteiskunnallisessa ja poliittisessa ajattelussa muutosta, kehitystä? Mikä on sinun, Arvo Turtiainen, käsityksesi? Aloittiko Haanpää, kun Haanpää alkoi kirjoittaa, oliko hän valmiiksi se, mitä hän sitten oli, vai muuttuiko hän?
Hän kehittyi tietysti, ei kukaan voi olla. Mennessä on saattanut olla, mutta niinpä sitten tämä Shakespearen myrsky kesäyön unelma, niin kuten sanoit, niin saattaa olla, että se jäi hänen ainoaksi todella merkittäväksi teoksekseen. Tässä voidaan puhua ihmelapsesta, mutta kyllä Haanpää kehittyi kirjailijana, kehittyi mielipiteiltään, käsityksiltä. Niin itse asiassa teit tämän kysymyksen noin yllättäen, mutta tästä voimme, mitä kehitykseen tulee, niin vieläkin palaisin tuohon politiikkaan. Juuri Huovinen sanoi, että hän teki tutkimuksia Piippolassa, kyseli piippolaisilta, Pentin tunteneilta ihmisiltä, että oliko se poliittinen ihminen, niin kaikki, Huovinen vielä käyttää sanontaa, että kaikkien naama meni sellaiseen omituiseen hymyy ja kaikki sanovat, no ei sitä nyt poliitikoksi voisi sanoa. Minä juuri tavatessani hänen veljensä Aimon ja luettuani tämän Huovisen jutun, niin minä kysyin Aimolta, että no mitä sinä tällaista käsityksestä pidät? Niin Aimo sanoi, että niin kyllä se vähän omituinen käsitys on, että kyllä minä voin sanoa, että jos Pentti oli poliittisia ajatuksia hautoi, niin ei se ollut Menševikki eikä Bolševikki, mutta kyllä se oli KH-viikki. Ja tässä voidaan palata siihen kirjeenvaihtoon, mitä Pentti on Aimo sanoen mukaan käynyt KH-viikin kanssa. Ja juuri tällainen KH-viikkiläisyys, joka itse asiassa on suomalaisen työväenliikkeen ikään kuin kivijalka lähtökohtia, peruslähtökohtia, niin kyllä se kuului Pentin poliittiseen karaktääriin. Mutta se, että hän ei ollut tietenkään poliittinen ihminen siinä mielessä, että hän olisi nyt ollut puolueihminen ja touhunut tuolla kaukana siitä, ei se. Se olisi ollut omituista. Tietysti joillekin kirjailijoille voi sopia sellainenkin. Mutta kyllähän kirjailijalla voi olla ehdottomat poliittiset mielipiteet, eikä hän silti ole mikään poliittinen tuollainen aktivisti.
Tämä hampään kuvaan liittyvä käsitys hampäästä luonnonnerona antaa aiheen myös toiseen kysymykseen. Ja se voitaisiin muotoilla näin. Jos ajatellaan, että kirjailija on luonnonnero, niin siihen sisältyy semmoinen, että se ei opiskele, se ei omaksu, se ei hanki tietoa. Ja jos katsoo kirjallisuuden historioita ja nimenomaan tämän helsinkiläisen eteläsuomalaisen kirjallisen älymystön antamaa kuvaa, niin tai sanokaa mä sitä kuvaa, joka on muodostunut hampään asemasta Suomen kirjallisuuden kentässä, niin siinä ovat ikään kuin vastakkain tämä piippolalainen, tämä maalta kaukaa kotoisin oleva luonnonnero ja sitten tämä älymysty, johon kuuluvat, ovat taas niitä ihmisiä, jotka lukevat, opiskelevat. Lukiko, opiskeliko Pentti?
Kyllä Pentti luki ja siitähän on vakuuttava todistus, niin silloin hampaan sodan aikana niin Kauppinen, joka kieltää esimerkiksi, että Pentin kirjastossa ei ollut sosialismia ja marksismia, esimerkiksi niitä koskevia teoksia, niin se ei pidä paikkaansa. Pentin tyttären mies, toimittaja Hyvärinen Oulusta, niin hänhän julkaisi täydellisen luettelon Pentin kirjastosta, jossa oli 1000 teosta, jossa oli huomattava määrä, niin nimenomaan sosialismiakin käsittelevää kirjallisuutta. No niin, mutta tuosta luonnonneroudesta. Niin itse asiassa eihän se ole kuin määrätynlaista lahjakkuutta. Sanonta luonnon nero, niin siinä jo sinänsä, se on jotenkin katteeton semmoista, mutta lahjakkuus, vissiä luonnon synnynnäinen lahjakkuus on tietysti, niin se on varma tosiasia, Pentin kohdalla se oli tosiasia. Ja Pentti kirjailijana, lahjakkaana, jonka taipumus oli itsensä ilmaisemiseen. Se, että se tapahtui kirjallisuuden avulla. Hänen veljestään, hänen isänsä oli hyvin musikaalinen, myöskin kirjailija. Hänen suvussaan on useita ihmisiä, jotka ovat käyttäneet kynää lahjakkaasti ja erittäin monipuolisesti ja tehokkaasti. Ja kumma, ettei se nyt Pentissä olisi ilmennyt. Muutamat hänen veljestään olivat tunnettuja kansanmuusikkoja, jotka voisivat nykypäivien kaustisilla olla vetonumeroita. Ja samaten hänen isänsä oli niitä. Siis hänessä oli vissiä taiteellista lahjakkuutta. Ja sen kehittämisessä hän teki varmasti työtä koko ikänsä.
Kun lukee hampään tuotantoa, niin saa sen käsityksen, että hän oli yhteiskunnallisesti ja poliittisesti vireimmillään ja toimeliaimmillaan 20-30-lukujen vaihteessa ja 30-luvun alussa. Noita ympyrä, jonka hän sai valmiiksi muistaakseni vuonna 1931, on ehkä tämän kehityksen huippu. Ja sitten taas näyttää siltä, että tämä hänen poliittinen, yhteiskunnallinen aktiviteetti, se hiukan asettuu tai laantuu 40-50-luvulle tultaessa. Pitääkö tämä paikkansa?
Niin, laantuu. Jos me ajattelemme esimerkiksi 50-lukua, niin se oli 10-luku, jossa ikään kuin koko suomalaisen todellisuuden kaikki vanhat tekijät asettuivat uuteen järjestykseen. Ja ne tuollaiset impulssi, sanoisin nyt kirjailijaa, luovaa kirjailijaa virittävät ja ärsyttävät impulssitekijät, jotka vallitsivat 20-luvulla ja 30-luvulla. Niitä ei ollut olemassa. Siis se merkitsee, joku tutkija voisi sanoa, että minun runoistani on sanottu, tässä minä luin erään juuri, että omituista, että Turtiainen ei 60-luvulla enää kirjoittanutkaan niin terävän yhteiskunnallisesti kuin 30-luvulla. Aika oli toinen. Ei ollut niitä syitä. Ja se, että Pentti nimenomaan sen pannansa aikana kirjoitti nämä suuret vääpelisadot, noita ympyrät ja muuta, se oli se ponna, se oli se sisäinen ponnin, jolla hänen täytyy todistaa itselleen ja maailmalle, että se arvio ja se tuomio, jonka kenttä ja kasarmi sai, että se oli väärä. Ne kasvoivat tästä halusta. Se oli hänelle välttämätöntä. Pentin joissakin muistiin joku tutkija, mistä lienee saanut, että Pentti oli hyvinkin masentunut ja Pentti joskus ajatteli, jos mitä häipymistä, mutta Penttipä valitsi työn tien. Pentti pureutui työhön. Se oli se, josta syntyivät noita ja muut. Ja nimenomaan tämä 30-luvun alku, se, että hän löysi ainoat henkiset veljensä ja ainoa henkisen tukensa löysi vasemmalta. Löysi sen juuri Tulenkantajat ja Kirjallisuuslehden piiristä ja maailmasta. Ja löysi sen sitä paitsi niin sanoisin suoraan, niin suomalaisen työväenliikkeen eräästä kentästä, koska Pentti Panna vuosinaan, se oli hänelle taloudellinen pakko. Sanottiin, että Kauppinen sanoo omissa kirjoituksissa, että vasemmistokaan ei ollut kiinnostunut jostakin noita ympyröstä ja muista. Eihän se pidä paikkaansa. On olemassa Heikki Välisalmen kirjeitä, Eino Kilven kirjeitä Haanpäällä, jossa he kyynel silmässä valittavat sitä, että esimerkiksi kansanvalta, joka oli konkurssi, partaalla siihen aikaan, jonka oli lopetettava niin kustannustoimintansa jo 28-luvun lopulla. Ei ollut kustantaja, kunnes sitten Erkki Vala perustaa tämän kirjailijan kustannusliikkeensä ja ilmestyy Isänät ja isäntien varjot. Niin vasemmisto oli ainoa, joka...
Eikö tämä henkilö, joka sanoi, että vasemmistokaan ei ollut kiinnostunut noita ympyröstä, eikö se ollut Veijo Meri?
Veijomeri myöskin sanoo pohjoisessa olevassa jutussa, se ei pidä paikkaansa. Ainoat, jotka olisivat julkaisseet, jos olisi ollut mahdollisuuksia, olivat ne piirit ja ne ihmiset olivat nimenomaan vasemmalla. Ei ollut kustantaja, ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Sitä paitsi kaikkeen kustannustoimintaan. Se olisi ollut semmoinen seikkailu, että lähteä jotain noita ympyrääkin julkaisemaan niinä vuosina, vaikka olisi lähtenyt, minkälaisen vastaanoto olisi. Se kustantaja olisi pian tehnyt konkurssi sellaisen kirjan julkaiseminen, oli aika kallis. Ja olisivatko sitä ihmiset siihen aikaan edes ymmärtäneet?
Arvo Turtiainen, Pentti Haanpään tuotannon yksi semmoisia toistuvia teemoja on, tai aiheita on henkilö, joka esittää vääriä rooleja. Esimerkiksi hänen ihan varhaisnäytelmänsä Pojan paluu, joka sitten toistuu monta kertaa tämä Kankaan Ossin, taikka Torniaisin ja niin poispäin kehittyy, ja sitten Taivaanvaaran näyttelijät ja niin poispäin. Voiko tästä yleistää jotakin Haanpäähän itsensä? Jos me katsomme Haanpään asemaa Suomen kirjallisuudessa, niin sehän on se, että Haanpää oli sekä maantieteellisesti että varmasti myös yhteiskunnallisesti, poliittisesti aika etäällä esimerkiksi helsinkiläisistä porvarillisista kirjallisista piireistä. Miten Haanpää Helsingissä käydessään suhtautuu näihin helsinkiläisiin älymystöläisiin? Esittekö hän jotakin roolia, joka hänelle oli annettu?
Niin, minä en käyttäisi sanaa esitti, vaan minä käyttäisin sanaa, että Haanpää paneutui siihen rooliinsa, tai siihen rooliinsa, mitä hän oli joutunut mahdollisesti esittämään jo omalla kotiseudullaan varsin nuorena alettuaan kirjallisen uransa, ja jossa häntä pidettiin jopa omassa perhepiirissä sellaisena kummajaisena tavallaan, niin kuin jotenkin, että mikä nyt, että meidän perheeseen piti tuollainen omituinen möhkälä syntyä, joka sitten rupeaa kirjoittelemaan. Ja Haanpään, se oli Haanpään ikään kuin syntymä rooli, jonka hoitamiseen hän paneutui sitten kerta kaikkiaan, ja se oli hänen omin minänsä, että hän ei siitä poikennut myöskään näissä sivistyneissä helsinkiläisissä kirjallisissa piireissä. Ja tästä tuli sitten tuo myytti, että Haanpää näytteli muka jätkää. Miksi hän olisi näytellyt? Mutta jos jotkut halusivat pitää häntä jätkänä, Savotoilta tulleena jätkänä, niin mikäpä siinä? Haanpää ajatteli, että no, sovitaan nyt sitten niin. Mutta ettei Haanpää mitenkään näytellyt, halunnut esiintyä, vaan hän ei pannut vastaan, että olkaa te nyt sitä mieltä, mitä te olette. Minä olen tässä.
Mutta mitä hyötyä Haanpäälle oli kirjailijana siitä, että hän suostui Helsingissä käydessään kirjallisia piiriä tavatessaan siihen rooliin, jonka nämä kirjalliset piirit olivat hänelle antaneet?
Mikä hyöty hänellä siitä olikaan? Hän nimenomaan tästä sanoisiko asemastaan, tästä tähtäysasemastaan. Hän saattoi juuri tämän roolin pohjalta, tämän oman itsensä olemassaolon pohjalta, niin ikään kuin valokuvata ja kuunnella ja elää. Ja tämä oli juuri se, joka sai toiset puhumaan sitten omiaan.
Hulluja,
jotka hänestä itsestään saattavat tuntua aivan mielipuolisilta. Itse asiassa niin voisin sanoa, Haanpäässä oli itsessään jokin synnynnäinen taivalvaaran näyttelijä. Hän näytteli oman roolinsa puhtaasti, suuresti läpi, ja siitä oli hänelle kirjailijana. Suuri hänen roolinsa oli kirjailijan rooli. Kun hän esiintyi itsenään, niin hän sai aina juuri sellaiset vastaukset, jotka sopivat hänelle. Tuollainen sananparsi, jossa on hyvin suuri syvyys, jota Haanpääkin on kerran eräässä muistellen käyttäneen. Jos väärin kysyt, saat väärän vastauksen. Ja tällä tavalla juuri niin Haanpää ikään kuin houkutteli niin kuin ihmiset niin ampumaan harhalaukauksia.
Olisiko Arvo Turtiainen oikein sanoa, että Pentti Haanpää jymäytti Helsingin kirjallista älymystöä?
Ei hän sitä tehnyt, mutta hän huomasi sen itselleen turvallisemmaksi ja itselleen kirjailijana hedelmällisimmäksi.
Minkä?
Juuri tämän, että hän antoi ihmisten kuvitella, mitä he kuvittelevat. Hän oli oma itsensä.